No 107.7 da frecuencia modulada está Radio Estrada.
Hace 47 minutos, como xa sabedes, cada mércores temos con nos aquí na Galería de Radio Estrada a Sarela, Asociación de Dano Cerebral de Compostela. Está na Rúa Pedro Cabezas, no número 3. Tedes un teléfono de contacto que é o 981-57-70-37. Tedes a súa web que é sarela.org. Tedes a posibilidade tamén de visitar un punto de atención directa, como ten Sarela, ademais de noutros concellos tamén aquí na Estrada, os venres pola mañá no Centro de Saúde, e tedes tamén a presencia de Sarela, como dicía ao comezo, aquí en Radio Estrada, cada mércores. Hoxe vamos a falar de terapia acuática, que a terapia acuática levan a cabo en Sarela, teñen unha piscina para facer este traballo. É un complemento terapéutico, pero tamén é un complemento lúdico para as persoas que están no proceso de rehabilitación. Para falar deste tema, temos con nos a unha das terapeutas de Sarela, terapeuta ocupacional, como é Majo Hermida. Majo, moi bo día.
Moi bo día.
Como estás?
Moi ben.
Oye, teredes piscina pero climatizada, non?
Sí, 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 aquí vale. Non se pasa frío.
Vale, vale, vale. Bueno, imos a comenzar con este tema. En anteriores programas falamos de algúns dos servicios que ten Sarela, xa coñecemos moito de Sarela, como é, por exemplo, o centro de día, hai poquinho que falamos dese tema, o servicio de rehabilitación, uh-huh. O programa de información ás familias, e hoxe vamos a falar desa terapia acuática. Contanos ti que é a terapia acuática.
Bueno, a terapia acuática é unha intervención terapéutica, pero onde se van a utilizar as propiedades mecánicas da auga, co objetivo de rehabilitar e mellorar a función. Por exemplo, utilizar a flotación, a resistencia propia da auga, pois a presión hidrostática, todo iso van a ser as nosas ferramentas para realizar a terapia.
Vos contades, como dicía antes, contades nas vosas instalacións con unha piscina. Que características fan diferente a esta piscina das outras? Ou non hai diferencias? Como é?
Bueno, a nosa piscina é accesible. Vale, nos temos o noso recinto ten dentro os vestiarios, tamén ten unha grúa para que as persoas que precisan pois deste medio para entrar e sair da piscina, hai barandilla, escaleiras, ten unha profundidade de un 10, un 20, que vai a facilitar a terapia, e tamén a súa temperatura é de 30 grados. Uh-huh. Os vestiarios, bueno, tamén están, xa, como dicimos, adaptados. E tamén hai unha camilla, vale, para as persoas con mobilidade reducida, pois que precisan esa para ducharse ou para moverse dentro do recinto.
Vale, o sea que, polo xeral, bastante diferente ao resto das que podemos atopar por aí, non? Uh-huh. As piscinas públicas. Uh-huh. Vale, beneficios deste traballo na piscina. Dicíamos tamén que se utiliza no momento, no proceso de rehabilitación dun dano cerebral, non? Cales son esos beneficios? Uh-huh.
Pois, bueno, hai un dos principais é que non hai risco de caídas dentro da propia auga, hai precocidade, podese facer un tratamento progresivo, a mellora das capacidades motrices en xeral, permite unha recuperación integral. E o que dicíase tamén, moi importante, que xa en xa auga ten tamén, conleva un aspecto lúdico e creativo tamén, e que favorece a circulación de retorno, que hicimos pois a diminución de edema e tamén favorecer esa circulación que en moitos dos nosos usuarios pois vai a estar pois non tan ben, digamos.
Uh-huh. E calquera usuario, calquera persoa que forme parte de Sarela pode participar nesta terapia, adultos, nenos, non sei se hai un perfil definido ou como é.
Bueno, realmente na auga podes entrar, digamos, que a partir do ano, pois ata non hai idade límite, non, de maiores. A verdade é que o que vai a ser máis importante, máis que a idade, van a ser os objetivos que teña cada persoa. Entón valoraremos se a terapia acuática é un beneficio para eles e tamén que non haya contraindicacións, como por exemplo, pois imagínate, unha persoa que teña dificultades no a hora de, ou que teña risco de tragar, atragantarse con auga, ou que teña unha epilepsia mal controlada, problemas renais, van a ser aspectos que imos a ter que ter en conta de cara a propor esta actividade.
Vale, o sea que o traballo na piscina planificase dependendo de cada un, non? Entendo, que dependendo de cada persoa, non é un traballo xeral, sino que personalizado, non? Adaptado ás necesidades e aos problemas de movilidade ou de equilibrio que poida ter alguén.
Efectivamente, nós o que facemos é unha valoración previa na sala, digamos, como nos falamos no medio terrestre, non? No medio natural da persoa, pois para ver cales son as súas capacidades fora, tamén cales son as súas necesidades de cara a despois valorar na auga e ver que aspectos positivos podemos sacar da terapia acuática. Realmente o noso objetivo tamén vai a ser que de eso que se traballe na auga se poida transferir, non, digamos, a súa vida diaria fora da auga. Ao final non é o noso medio, pero sí que nos vai axudar moito.
Bueno, decía eu, traballo adaptado, pero ainda así poden ser sesións individuais ou colectivas, non? Ou non?
Sí, digamos que, como mencionamos antes, dependerá do objetivo de cada persoa. Vale. Nos, por exemplo, en Xarela temos actividades en grupo, tanto de adultos como de dos máis cativos, e tamén individuais. Por exemplo, cando unha persoa chega nunha fase subaguda, digamos que despois da alta hospitalaria, na maioría das ocasións vai a ser unha sesión de un a un, ¿no? Igual que unha persoa que teña moitos problemas a nivel de movilidade ou unha movilidade moi reducida. Pero sí que é verdad que despois, nunha, digamos que a medida que se vai mellorando, tamén imos a sacar beneficio das actividades grupais, porque ademais de seguir traballando nun medio que agrada e que é beneficioso, tamén imonos a beneficiar do propio grupo en sí, das relacións sociais, do compañerismo, a comunicación. Claro. Despois, no caso dos máis pequenos, estamos levando unha actividade que se chama Paruliños, onde os nenos van acompañados da súa nai ou do seu pai, que aínda que se traballa moito a nivel digamos de motriz, non, de exploración de como me podo mover, que podo facer na auga, o objetivo vai a ser prácticamente lúdico. É o medio no que imos utilizar moitísimo o xogo para fomentar a súa participación entre eles, tamén comunicarse, imos utilizar tamén pictogramas para facilitar esa comunicación a aqueles que precisen, e a verdad que a auga en sí xa vai a favorecer moito esta actividade, este xogo.
Bueno, entendo entón que os usuarios aceptan agradablemente, positivamente, esta terapia, non?
Uh-huh. Sí, moito, porque é verdad que a auga en sí ten algo que non temos fora, que nos rompe ca rutina. É dicir, o simple feito de entrar na auga moitas veces sea algo diferente, sea unha sensación, digamos que ao final estar inmersos na auga, fai que tamén pesemos menos, que nos podamos, persoas que igual fora precisa unha axuda técnica para camiñar, ou apoio, ou que van en silla ou en cadeira de rodas, dentro da auga igual non precisan esa axuda para desplazarse, sinten maior liberdade de movimento. Entón, esa ruptura ca rutina xa en sí un beneficio.
Oye, e a esa temperatura, imagínate, ¿no?
Sí,
os 30 grados que ven. Oye, e canto tempo lle dedicades, non sei, a semana a isto? É unha sesión, son como é? Como repartides?
Bueno, cada sesión dura 45 minutos. Realmente vai a depender de como falamos antes, pois como tratamento, como nos facemos aquí individualizado, según as necesidades da persoa, pois entrarán unha ou dúas veces a semana na piscina. Nos temos realmente acceso a ela, ao tema no centro, en todo o noso horario, de 9:30 a 5:30.
Oye, y que nos esté escoitando y esté interesado en participar nesta terapia, supoño que o que ten que facer, en primeiro lugar, é poñerse en contacto con vos, non?
Efectivamente, o primeiro é contactar con nós a través, pois, do teléfono que dixeches antes ou da web, e a partir de aí darase toda a información, farase tamén pois verás se é un o recurso aceitado, a valoración, etcétera. Pero primeiro é contactar con Xarela.
Moi ben, moi ben. Pois eses puntos de información presenciais que tedes entre eles aquí na estrada, os vendres pola mañá no centro de saúde, pois tamén pode ser un punto para que a xente pregunte por este tipo de terapias e por toda a información que necesite de Sarela. Majo, vou aproveitar tamén esta conversa que acabamos de ter para rematar con unha cousiña. Eu preguntábache antes que características ten a vosa piscina a diferencia de outras, non? E falabas do tema de accesibilidade. Bueno, pois dende aquí podemos a mellor mandar un aviso a todos aqueles concellos ou administracións que estén en vías de poñer unha piscina en marcha no seu concello ou de renovar, que a mellor pensen nese tipo de cousas tamén, non?
É que é moi importante, porque ao final non solamente temos que intentar dar na comunidade acceso a todas as persoas, claro, que queran utilizar a piscina. Ao final, moitas persoas non poden acceder por esa limitación, simplemente, pues, por exemplo, para entrar na auga. Logo na auga igual non precisan ningún tipo de apoio, pero sí para entrar e para sair. Entón é importante que lle podamos brindar a oportunidade de ir tanto na entrada da auga como incluso nos
vestuarios,
na entrada ao recinto, aos vestiarios, claro, etcétera, efectivamente.
Claro. Bueno, pois xa coñecemos a terapia acuática que ten, que presta Sarela para as persoas que así o desexen. Esta terapia acuática, complemento terapéutico e lúdico ao mesmo tempo. Majo Hermida, moitísimas gracias por atendernos.
A vos.
Que teñas bo día, taloguiño.
O mesmo diga, taloguiño.
Majo Hermida, como vos digo, é terapeuta ocupacional de Sarela, vale? Acaba de falarnos desa terapia acuática que teñen en Sarela. Teñen unha piscina preparada, adaptada, co xusto e necesario para poder levar a cabo esas terapias acuáticas, eses momentos de relaxación e de relación social, non? Que se poden facer en un ambiente como é acuático, como decía Majo, que claro, entrar na auga xa nos rompe o que estamos acostumados todo o día, que estar fora da auga, claro, e o que provoca. Sarela ten punto de información no centro de saúde os venres pola mañán. O teléfono é 987 70 37 57 70 37, e tamén podedes visitar sarela.org, que de feito teñen aí pues, un apartado onde falan desta terapia acuática. Volvo a insistir, concellos ou administracións que estades en vías de construcción ou de renovación de piscinas municipais ou tal, pensade tamén neste tipo de cousas, vale? Na accesibilidade, que se sea accesible para todas e todos aqueles que queiran disfrutar.
Como pasa en Cuntis, buenos días.
Por días, Germina.
Como pasa en Cuntis.
Vale, por eso decía eu tamén. O sea, falamos do que sabemos.
Evidentemente, falamos do que sabemos e do que vemos. Entonces, si o mellor o concello de Cuntis se lle está ocurrindo facer unha piscina nueva, pues que pense no tema de accesibilidade, ¿vale? Para todas e para todos, ¿vale? Que sea accesible para todas e para todos. Hala, buenos días.
Buen día, después ponía la canción, ¿vale?
Vale.